kritiskās domāšanas tēma šodienas rubrikā Īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Uz tiem atbild mediju eksperta un asociētā profesore Anda Rožkalne. Vai kritiskā domāšana nozīmē to, ka tu nevari ticēt nekam?
Kritiskā domāšana ir racionāls process. Savukārt, ticēšana kaut kam, neticēšana ir iracionāla. Un tiešām mēs varam redzēt pārsteidzošus piemērus, ka cilvēki kaut kam ļoti tic un izdara labākajā gadījumā kaut kādas muļķības, sliktākajā tiešām nodara kaitējumu sev vai citiem, piemēram, tic tam, ka kaut kādas alternatīva medicīna var palīdzēt nevis zinātniski pamatoti medicīna. Un tātad jautājumā par ticēšanu, faktiski tas ir viens no kritiskās domāšanas pamatiem, cilvēkam pašam domāt, kāpēc es kaut kam ticu vai neticu, kā es esmu līdz tam nonācis. Ja, vai tā ir man vēlēšanās, kāds man svērtības ticēt kaut kam nevis racionāli izspriezis lēmumus.
Vai ir kāds vingrinājums kritiskās domāšanas trenēšanai?
Kritisko domāšanu vislabāk trenēt ir domājot, kāpēc es tā domāju, kas man ir ietekmējis pagātnē, un kā šie pagātnes uzskati un mana jau esošās zināšanas ietekmē katra nākamā tāda jaunās informācijas novērtējumu.
Projektu Īstziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par Īstziņas saturu atbildes IR radios konto Kurzeme.